habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo talaada ah bisha Oktoobar sanadka 2020-kana ay tahay 6, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddan waxaa idinla socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan shirkadaha forex ee ganacsiguda muranka uu ka taagan yahay.
shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadna dad badan lacag ka aruursaday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
codku cod bay kala baxaan, hadal laguma kala baxo. hadday golaha iyaga tahay, hadday diiwaangelinta tahay, hadday madaxweyne loo codaynaya tahay, hadday xildhibaan loo codaynaya tahay, cod baa lagu kala baxaa. wax hadal way dhammaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka midnahay. qabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annaga oo gala.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. waxaana dhakhtarkaasi gaarka ahee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka cad oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka cada, kaasoo ku xiga qolka jiheeyaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeenada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta salaasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Jabaan, Australia iyo India. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha. 4 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 4 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Yoshihide Suga, oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyay tan iyo markii uu beddelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu waramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka Pompeo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonaysa Tokyo, isagoo sheegay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad, iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda. waxaana safarkani uu imanayaa iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasaa muslimiinta dalkaasi ku xusayaan Grand Maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan Touba ay noqon karto mid ee fidisa xanuunka COVID-19. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada Islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badnaa. inkastoo aana la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xidhiira xanuunka, ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi, hase yeeshee waxa ay ku guuleysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay, iyadoo taasina ay sababtay xannibaada socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska amaba aftaboolka. dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn maask amaba aftaboor. waana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof, halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. aan ku bilownay golaha guurtida Somalilan ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Somalilan kaasoo horay uguna soo gudbay golaha. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida Somalilan ayaa waxaa kasoo qayb galay 13 mudane iyadoo 94 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacantaaga oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyay xeerka doorashooyinka Somalilan. laba mudane ayaa diiday, hal mudanena wuu ka aamusay. xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Somalilan ee gobollada bari ee Somalilan ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
dadku cod bay ku kala baxaan, hadal laguma kala baxo. haday golaha iyaga tahay, haday diiwaangelinta tahay, haday madaxweynaha loo codeynayo tahay, haday xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baa lagu kala baxaa. wax hadal way dhamaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha uu kale soo gudbiyay annagu waa noo soo gudbiyay, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka mid nahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada. tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta annagoo gala. wax kale aanu kaga bixi karnaa tabasho. yaa ma jirto nin soo baxay, nin banaan istaagay, nin TV ka hadlay, toona waxa laga bixi karmay. xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda imaan karaa oo gurigeeda imaan karaa oo lagu codayn karaa markaa diiwaangelin laga helo. xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa markaa diiwaangelin gala. 900 gobollada bari markii la nabadaynayo baa ciidamo loo diraaday. laakiin waxaan leeyahay wakaalku haydii yimaadeen oo kaalka meel degmadegmaha gabnigoodu iyo tuulaha loo gaarsiiyo kumishka qaran ku baraarujinaya madaxweynaha baa ku diraya. waxaan leeyahay gobollada bari kaalka si wacan loo gaarsiiyo iyagana farin baa u diraya. waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacay Salaascaadna waa tegey, wuuna waa tegey halkaasi. dadka soo baxay xisbiyada yoomkooda oo u oolinayay 1,000,000 bay ahaayeen. dadkaas hadday kaarka qaadan lahaayeen qiimaanu helin lahayn ama codna waanu helin lahayn. arrimaha bulshada oo dhan baa noo dhaban, degmada lama yaqaanaa jirto. waxaa loo qoysan waayay codkeedii baa yaraaday.
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ee meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
waxaa war fiican ah in golayaashii guurtidu ansixiyey oo dhammaan isu raacay aqlabeed 100% xeerkii doorashooyinka kaasoo dhigirahaydahada berri waxay ka dambeen dhaqangala. golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtida uu gudbiyey. halkaa waxaa inoogu cadaatay, inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda. wixii inoo haray waa farsamo iyo dhaqaale, taana qaranka u taalla xukuumad iyo dadweynahada inaan hirgelino doorashooyinka inoo cidda fahmay.
xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa la sheegay in baahi weyn loo qabo, iyadoo oo dhinaca sharciyada ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka. Qadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ilaa 1,000 qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo 1 bil ku filan oo dowladda Jabuuti ay ugu deeqday. duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin oo u warantay wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli magaalada ay ka jirto saameyntii fatahaaduhu ay yeesheen.
dhowaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa 1,000 qoys. waxaanu ka koobnay bur iyo bariis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. marka waxaan gaarsiinay dadkii ugu mudnay 1,000 qoys. wax iska aad u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. waxaan ugu deeqay walaalaha reer Jabuuti. waxaan aad ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hiil iyo hoo. waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kaloo ayadana xamar sidoo kale. marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybina waa 1,000 qoys.
sidaan ka warqabno dhowaan magaalada waxaa soo galay qeybo ka mid ah biyo. inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoos ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicneyn. maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamada umadsan tahay waa run magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin wabigii ku jiro magaalada. Maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada filtro bunduwin gaar ahaan laanta filtro. Waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan, waxaa la sii shidaan. Waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaasoo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga, sababtoo ah biyihii webigana way ka soo baxeen, waxay soo mareen musqulo. Musqulihii waxaa ka dhalan kara cuduro fara badan. Magaaladii maaragtay dhinteeda kale way qalalan tahay, laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horreysa in biyaha laga saaro. Marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyihii ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo, sida kalorin oo kaleeto, nafto, waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan. Waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurro si aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso, iyo shuban cudurro badanaa imaan karo. Marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cashuume oo magaalada ku jiro.
Nadar waxaa tahay duqa magaalada Beledweyne, deegaanada hoos yimaada magaalada fatahadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. Maxaan nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah, magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 15 maalmood ka hore eed markay biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jiro ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiina wuu hooseeya, biyihiina waxay ku jiraan god, buura u dhexeeyo kuma noqon karaan, mana la jixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo aada uga sareeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan, haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan, badarkii hore wuu ku dhammaaday, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada Beledweyne ee qof dumar ah, markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne oo xil noocana uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la eg buu leeyahay?
Aadan umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay, waa su-aal muhiima. Waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaali marka la yiraahdo in aan reer Hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo Maayar. Waxay igu horreysay walaashay Safiyo, anigana waan ku xigay, laguma arag, sideedii kalena ma qabaan ilaa heel federaal. Aad waxaan ugu faraxsanahay arintaas, in gabdhaha reer Hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan. Isteedyada kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal, sababto waxaan aaminsanahay anigoona hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aad u adkaysi badan yihiin, ka karti badan yihiin, ka aragti dheer yihiin inta kale, sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi karaa ama ay gabadhii ugu horreysa ku shaqeysay, waxaan leeyahay kudeesho wanaagsan isteedyada kale.
Taasi waxay ahayd duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin oo u warramaysay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Markana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha forex ay dharbaaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha forex. Shirkadahan ayaa dadka maalgashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoololey, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata ah. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhexleh bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqsa ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada laysugu dhufto. Bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore ee galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magiciisa ku soo koobay Cabdiqaadir, oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciye oo uu wax ka aasaasay mid ka mid a asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayey.
Barnaamijkan horta fadtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxaa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus xaaladdu xumaatay. Bishii abril ilaa iyo up to now bishaan mareyna bishii sideedaad waxa lacaga lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay turkigay taallaa, bilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaana la qaadanaya, bishaana la qaadanaya. Marka barnaamijka kulley haddaan fiiriyo, barnaamijka wuxuu u egyahay isku dhammaaday.
Markii hore wadahadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulley isaan kuu sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxaa waaye barnaamijku waa nala ficnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo. Bal marka Soomaali waa iska taqaanaa meesha lagu yaaca way ku yaacdaa mowta.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gebi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macalin.
Shaqadan waxba kama aqoonin rag maarta oo nin kale saaxiiba mahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin way rag shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay. Raggii baa haddee bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradu intay tahay?
Akoonay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ku khasaareen. Marka waxay ku qornay 200 lacag total guud ahaan oo macamiisha laga qaaday 200 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna masiix karna anaga.
$200,000 ee dollar miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
$1 lagama hayo.
Adiga imisa ka maqan marka shaqsiyan?
$13,000.
Maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Hormay bataatan baan waxaa ka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuure inuu yahay wax ka jira ma.
Aasaaska shirkadda Kobciye kadib waxaa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacaga ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye.
Wallaahi aniga waxa iga maqan $1,200.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aamintay?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay isaga ujigiisa magaciisa ku tegay. Marka mar haddaa ujigiisa ku tegay isaga ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay.
Rajee intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doontid? Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 million sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amniga ugu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyay mushaar ahaan iyo qaar dad loo celiyay iyo ilaa $1 million oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan $3,700,000. Dadka ay la soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, islamarkaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020.
Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Awaale, magacaaga saxda waa maxay?
aniga magacayga saxda ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Hadafto ee gobolka Sanaag. magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iska dhaxal magac, xataa saddex magac qofku waa yeelan karaa. anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 baan qaatay, 2015 wey. isna muqdisana xawiyan safarkii igu horreeyay aan ku tegana wuxuu aa 2018 bishii 3 baan ku tegaya. dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxdaad, oo arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri. magaca anigu waa samaystay oo xawiyaan qaab dadka muqdisho aan xawiyaan aan u samaystay magacaygii bedelay si aan dhigto aan xawiyaan aan la soo qabano, saasoo kale aan ugu taxadiraya. baasaboorka anigoo dar waxta baasaboorka laga bixiyay 2015, saddex sano ka bacdina muqdisho waa tegaya. xataa markaan baasaboorka qaadanayay xataa nidi kusoo dhexay muqdisho ku noolan doontaa muqdisho aad tegi doonta. marka baahiyaad aniga ii gooni ah, oo markay igu qasbay inaan magaca qaato ayaan ku samaystay. laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay ma aha. magacay rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu, aabahay baan isaan loo yiraahdaa oo xawiyaan laygu daraa Maxamed Cawaal. laakiin magacayga saxda waan ku celinayaa dadkana u sheegay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxa dhan magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax.
marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo documents kale iigiisi wey.
warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo $3,700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka arooriyey muddo 6 maalmood gudahooda, oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. haddii uu muddadaasi ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
waa laysoo daayay, waxaa lagu heshiiyey in kombyuteradii laga qaaday iyo felashii dadkii dokumentiga maalgashay facebook-ka ah in la qaaday iyo xarunta FRC la geeyey in la keeno, lacagtiina xayiraada laga qaaday lacagtooda la siiyey. weli baan xawiyaan sugayay oo deeshabeyn laga qaaday xayiraadii xoolaha oo dadka waxooda la siiyey, oo systemka mas-uulshiki shirkadu ay horugu shaqayn jirtay sidii halka laga sii wado. maadaama cidii hadda eedeynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo deele waxuu naga qaatay ama waxuu naga lunsaday aysan jirin. marka waxay wax ka dhammaan laayihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidooda in haysata, dokumentigii dadka waxa weyaan haysata, kombyuteradii shirkadda haysata, ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo fasaxo oo dadka la siiyo. aniga bil aan joogay meesha marka dijogaa safar baan ku ahaa, waan ku yimi shaqayn badan baan uqaban jiray, waa ka yimi markii dambe oo dee institutionka xamar jira hamdadaar badan le markaan deeriyey wixii baan rabaa oo dadkii waxaan rabaa xoodii siiyo oo aan shaqadayda sii wata, hamdadaar badan baan kala kulmay. marka hadda argiisan baan ku suganahay, argiisan joogaabaan. marka waxaan leeyahay dadka haddii waxoodii la habeyn la siiyo waxaan ka dhacayna ma jirto, wixii aniga dhankayga soo jirayna intii aan hargeysa ku sugnaabaan dadka waxoodii siiyey.
hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeniyey labada bilood waxay ku buuxday June 8th. marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii, lacagihii ay ahayd inaad bixiso, goormaad ku bixinaysaa?
laba arrimood wey. arrinta kooda waxa weeye, marka muqdisho joogo bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagtaasi xaraada laga qaado oo dadka waxaweye waxooda la siiyo, waa qodob soomaa. qodob ka labaadna waxa weeye in kontrada la soo celiyo dokumentiga iskada laga qaadana soo celiyo. ayaan buu kuweydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa, kuweydiinaya qaabkee house qofka dambi waa geli karaa, laakiin materiaalku dambi ma geli karo. 8-10 kombyuter loo qaatay dadka dokumentigooda loo qaatay
dokumentiga
dadka dhexyaala waxa lagu dari karo iyo waxa laga saari kartaana warumahaya. qofku isagu dambi waa geli karaa, ha u xiro oo aniga taaba wadiidaniga ah.
laakiin hantida iyo khaaska ku ahayd ee asadka ahayd baan qaadanayaa oo xukun xari qaadanayaa oo xisaabtaadii baan xukun kula wareegayaa oo saalad xukun bixin baan waxa rabaa xisaabtan waa ka xayiraya dokumenti waa ka qaab kasta waan kula dagaalami karo aan waxa uu bixin karno waa ka istaagaya taasi macquul noqon maysha.
Siideynta looga Yuusuf Cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Axmed Ismaaciil Maxamed. Waxa uu booliiska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali, waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda Future Trader muddo 6 gudaheeda. Lacagtaasi oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000. xildhibaan Axmed Ismaaciil oo uu la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyey fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyey booliiska, waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin. Waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan: waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo, lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado. Laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanada ah ee uu qor xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dowladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda Future Trader. Waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eedda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho. Waxaana uu ku jawaabay eedda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay, lacagtiisana uu celin weyday, waa loo hanjabay. Taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho. Kasoko in shirkadahan ay lacago malaayiin doolar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah, waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe. Bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha Forex. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Shirkadahan dalkeena ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed, cabashooyin badan ka muujiyeen. Waa shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdega ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan, dabadna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan, dabadna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku khiyaameeyaan, dabadna kale wada isku wada dayday oo tir ahaan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 89 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen. Xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity-ga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan, wax sii raagay ma ahayn, wax horo u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn. Iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkaanu hayna inaanay jirin shirkado Forex ku shaqaysta oo hadda wax cabasha oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkay.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa Forex. Hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo keliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. Sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqaystaan. Guddoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqayn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay-ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo Forex ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay-ado kale oo dowliyan ka haysatana, laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxaa qoraya sharciga bankiga dhexe ku saleysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aada sheegaysa ay haystaan. Way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelaha saxaafadda ka hadla ruqsad baanu haysanay, laakiin runta haddaan ku sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaara, ruqsadaha la regulate gareeyo ama la xeer nidaamisa iyagu uma xil saaray inay bixiyaan.
Dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhowaad $20 million. hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. tusaale ahaan, mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhexaysa $20 ilaa $30 million waxaa akaunkeeda laga helay $1,300,000. shirkad kale waxaa akaunkeeda laga helay $1,500,000. hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5,000,000. macluumaadka uu helay galka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
tallaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyeelo kasoo gaaday oo ay dhoobay ama xoolo kaga lumeen. dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin de ay qaadi karaan waata. shirkadaha laftoodii de hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, oo qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ardayda qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo la sheegayo inay yaraatay fursadihii waxbarasho ee heerka jaamacadeed ee sida bilaashka ah ay ku heli jireen ardayda qaxootiga ah, taasoo sababtay in dhallinyaro badan ay isku dilaan niyadjab iyo culays uga yimaada dhinaca waxbarashada, iyo mid ka mid a qoysaskii dhowr jeer ku barakacay gobollada Bay iyo Hiiraan oo ka warramaya xaaladooda nololeed iyo duruufihii adkaa ee sababta u ahaa in ilaa iyo 3 jeer ay barakacaan. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilowne ardayda qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay yaraatay fursadihii waxbarasho ee heerka jaamacadeed oo sida bilaashka ah ay ku heli jireen ardayda qaxootiga ah, taasoo sababtay in dhallinyaro badan ay isku dilaan niyadjab iyo culays uga yimaada waxbarashada. cabdi biiriye faynuus oo ah gudoomiyaha guud ee ururka dhallinyarada IFO ayaa idaacadda v o a uga warramay dhibaatooyinka haysta ardayda qaxootiga ah. wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas ayaa waraysigan la yeeshay.
anigu waxaan ahay cabdi biiriye faynuus, IFO youth overall chairman. cabdisalaan, haddii aad iga waraysatay caqabadaha jiro youthka haysto, waxa ugu weyn muddo 7 sano ka hor dhalinyarada markay iskuulka hay class soo dhameeyaan wuxuu heli jireen waxbarasho sare oo jaamacaday aadi jireen scholarship ay heli jireen baryahan dambe toddobada sano inta ka dambeysay caqabad aad u weyn bay nagu noqotay helitaanka ilmihii waxbarashada ay sii koodan jireen taa iyadaa waxay sababtay oo dhalinyaro badan in ay kaambiyada xataa isku dilaan qaar ay sumcabaan qaar ay iska tahriibaan walaan oo soomaali aadan qaar ciidamo ay qortaan dhalinyaradii maxay noqdeen wax dreeg dhiilaas ay iska noqdeen dhalinyaradii marka caqabado aada u badan ayaa jirto xarada ka jirto
waa tahay waxaad sheegtay in caqabadaha ay aada u ballaaran yihiin horena aad u heli jirteen scholarshipyo bilaash ah oo ardayda qaxootiga ah loo qaadi jiray ama ay heli jireen hay-adaha kina ma la wadaagteen
cabdisalaan in badan horta maadaama haddana caqabad kale oo tii horeba kasii weyn ay nala soo daristay bilooyinkan ilaa sanadkan 2019 kasoo u bilowdayba cudur la yidhaha coronavirus oo adduunka dhan saameeyey ayaa albaabadii walba aan garaaci lahayn hadda ay naga soo xirxirmeen
waa tahay dalalka iyo dabcan jaamacadaha ardayda qaxootiga ah xilliga hore ay fursada ka heli jireen ma noo sheegi kartaa
dalalka inta badan canada u badnaan jirtay UK xataa arday qaadan jirtay laakiin baryahan dambe runtii aad bay arrinta iyada dhulka ay u taabatay gacanteena
sababta keenta arrintaasi maladiin sheegay oo hay-adaha ma weydiiseen
hay-adaha haddii aan wareysanay inta badan waxay ku maraamarsoodaan in xaradan xaryahan qaxootiga ee dhadhaab ay yihiin xaryo 30 sano iyo maasaadaad ay meesha la degan yahay adduunkiina haddana qaxootiyo cusub oo kale iyo dowladood cusub oo burburay ay jiraan xaggaana focuska la saaray halkana meel lagu caajisay oo lagu daalay oo ajensiyadii wax kaalmeen jiray ay ka caajiseen ay noqotay
waa tahay saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa ardayda haatan xarya wax ku barto fursadihii hore ay ardayda kale heli jireen maadaama ay waayeen
waxay saameyn ugu yeelan kartaa siyaabo badan kow waa midda sababtaba in ay ardadii ay noqdaan kuwa rajawaa ah ay sun u cabaan qaar ay isku dilaanba iska soo xangareen intay geed xarig ku xirtaan isu dabaan dhalinyarada qaar ay u tahriibaan nafsadoodii in ay khataro badan u geliyaan
imise kiis ayaa ka dhacday xeradan aad dhalinyaradeeda hogaamiya u tahay
xeran hadda ifo 5 kiis oo isku xigto oo 3 iyo 1 blog yihiin 1 section ay yihiin laba qofna ay kala duwan yihiin section N iyo section C 3 kalena ay section B yihiin baa ka dhacday
waa tahay sanad ka dhaceys ama shilalkaas
2019 hadda aan ku dhex jirno
waa tahay dhibaatooyinka soo la laabanayo laamaha amniga dalka idaha kale ee gargaarka arrintaasi ma ka hadlaan oo dhibka aad dareemaysaan dhalinyar ahaan ayay qudhooda ma taabanaysaa
run ahaantii hay-ad hadday noqoto laamaha amniga haddii sida raas oo kale arrimahaas waa kala shirnay annagoo ah liidaaski kambiga iyo yuuthka anagii culima udiinkii intaan kulanay fadhiyo badan baan ka qabanay waxaan sameynayba wax shirar baan qabanay oo bc oo ku saabsan nabadgelyada xaggeeda waxyaabahaas badan ba hadda isku xirxirnaa in badanna waan ka hadalnay welina hawshu waan ku dhex jirnaa
waa tahay caqabadahan aad sheegtay inay xeryaha ku soo badanayaan sidee baa looga hortegi karaa
run ahaantii waxaa ugu muhiimsan hadda in looga hortegi karaa anaa qabaa ay tahay in shaqa abuur loo sameeyo dhalinyarada
iyadoo dhibaatooyinka ay dhacayaan waxbarashadii tay ahaan inay liidato la sheegayo mustaqbalka bal ka waran xeryaha qaxootiga iyo sanadaha soo aadan xaalka laga filan karo
run ahaantii horta tii ilaah baaba meesheeda annaga laakiin wax baan inoo muuqdoon iska saadaalinaa inta badan xeryaha rajada iyo mustaqbalka dhalinyaradeenna iyo xeryahanbo mugdi ayay kusii aruursanayaan wax hadda rajo oo noo muuqato oo wanaag hadda aan filayna ma jirta tii ilaah waa meesheeda ilaahay rajadiisa lagama quusto laakiin run ahaantii marba maalinba maalinta ka dambeyso arrintii dhallinyarada rajadoodii aad bay usii xumaanaysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Biiriye Faynuus oo u waramayay wariyaha v o a da Cabdisalaan Axmed Salas. Warbixin ku saabsan mid ka mid ah qoysaska dhowr jeer ku barakacay gobollada Bay iyo Hiiraan oo barnaamijka Tubta Nolosha uga waramaya xaaladooda nololeed ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaalo Aadan iyo Aamina Afriiq.
helkayga doonay adoowe helkayga doonay waraabe ku siinimaayo ahdigiyo wada jirkeena anigu kolka weecan maayo adoowe helkayga doonay adoowe helkayga doonay waraabe ku siinimaayo fano waraqa ku torsan maayo
hobalawa sidda hobalawa
jacayl kan wada fineyno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka weedmi maayo idda hada kan keno wara anigu weydayni maayo
hobalawa sidda hobalawa
idiyo wadan kan ku fano waraqa ku torsan maayo
hobalawa sidda hobalawa
jacayl kan wada fineyno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka weedmi maayo
taas aan ku dhaafna heestaasi walaal ee sida wada jirka ay ugu luuqaynayaan Amina Afriig iyo Cawaala Aadan. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. mid ka mid ah qoysaska dhowr jeer ku barakacay gobolada Bay iyo Hiiraan ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay xaaladooda nololeed iyo duruufaha adag ee sababta u ahaa in ilaa iyo 3 jeer ay goboladan ku barakacaan. barakacyaasha ayaa sababaha ugu waaweyn ee ku kalifa inay dib u sii barakacaan waxaa ka mid ah dhibaato dhinaca amniga ah oo soo wajahda deegaanka ay u barakaceen ama in laysku qabsado dhulalka ay degaan ee kaamka ay ka dhigtaan. wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
cabdicasiis xasan raage waxa uu ka soo barakacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo rubuc qarnigii ugu dambeeyey uu ku noolaa. markiisii hore waxa uu ahaa farsamayaqaan shaqo ayuu u tagay magaalada Baydhabo, laakiin muran dhuleed oo soo kala dhex galay qoyska cabdicasiis xigaalada uu ahaa iyo dad kale oo deegaanka ayaa ugu dambeen maxkamad shabaab ku leeyahay waxay ka xukmisay qaraabada cabdicasiis dhul ay ku doodayeen, waxaana ku adkaatay cabdicasiis in uu deegaanka sii joogo. isaga haynooga sheekeeyo sida uu ku yimid, barakiciisa iyo waxyaabihii uu la kulmay.
haddii aan dib ugu laabto Baydhabo, shaqaan ku tagay qolo biyo gelin ama magaalada Baydhabada biyaha gelisa ayaan matoor u shidi jiray meel Boonkay la yiraahdo oo magaalada waqooyiga ka saaran oo ceelal ay ka qoodeen magaalada biyahaasi ayaan matoor ugu shidi jiray. shaqaalaan ahaa shaqadaasaa meesha ku tagay. markaan shaqadii meesha ka helayna isla deegaankii naftiisii aan xaaskeygii iyo ilmaheygii aan geysteen dejistay. meesha muddo 25 sanaan ku noolaa oon shaqaalaha dhulkana asalkiisii dhul dowladda kasoo jeedo oo tijaabo la dhihi jiray oo waagay dowladda siyaad bare tijaabooyinka ilmaha kuleejka ay ahayd. marka dhulkii 25 sano aan deganay meeshana shaqadayda ahayd, meeshana waa deganay dhulkii asaga ahaa la isku qabsaday qabiiladii meeshii dadkii meesha joogay, dhulkii dadaa ku dooday inay abowyaashooda kasoo gaareen ayaga ay leeyihiin dhul dowladda ahayd. dadkii markii dhulkaani i dejiyey ee waxaa isqabsaday qoladii dhulka ku doodaysay shabaab ay isla tageen, waa laga xukumiyey dadkii dhulkaani i dejiyey oo dadkii kale loo xukumiyey. sababtaas aniga barakac igu soo kaliftay inaan soo barakaca aniga iyo ciyaalkaygii iyo duqta hooyadeyda inaan waddankii kasoo barakacno asal meeshii aan kasoo jeeday aan u soo barakaca.
cabdicasiis markii uu yimid magaalada Baladweyne qorshihiisu ma aheyn in uu galo xero barakac ah, laakiin nolosha magaalada oo uu la qabsan waayey kadib waxa uu isku dayey in uu raadiyo farsamooyin kale oo uu kaga maarmi karo qiimaha badan ee nolosha magaalada.
magaalada Baladweyne markaan soo barakacay oo ciyaalkii aniga aan baawurkii kasoo daadanay kasoo degnayn, waxaan u baahnaay inaan dib u dejin u baahnaan ahay oo xaas madan wato oo magaalada 25 sano ka maqnaay oo dadkeedii aqoonin oo dabeecadeedii aqoonin oo xirfadii liigu yaqaanin dadkeedii hilmaaminayad. haddana anoo nin da oo nin weyn ayaa haddana magaalada kusoo laabtay. markaas marka waxaa isoo baxday beledkii haddaan dib u dejin ka waayo oo ama qabiil ha noqoto amaba qoyskii aan ka dhashay ha noqdo ninkii la dhashay nin xamar sab ku maqnuu ahaa. markaasaa waxaa isoo baxday beledkii inaan ku noolaan karin, maxaa yeelay beledkii qarashkiisa waa adartay, nin ciyaal wato, guri kiro u baahan yahay, dhuxulood u baahan yahay, biyas u baahan yahay, baad u baahan yahay. arrintaas marka culayskeeda markaan dareemay waxaan danta igu kalfay inaan baadiyo u baxo si uu qarashaadkaas u yaraado, tacab dhulka aan iskaga tabcado. tuulo macanqa la yiraahdaan tagay oo madaxa masaha maayaada 30 kilomitir Baladweyne u jirta qiyaastii. tuuladii markaan tagay dadkii deegaanka ahaayaan kulmiyey, xaaskaan aan wataa bay dhammaan ka imid. marka waxaan rabaa in lay dejiyo guri lay dhisaan rabaa. dadkii maasha allah waa i dejiyeen, dhammaan dhalinyaradii ooday u baxeen gurigay dhiseen. kadibna beer baan meesha awowyaashii ka lahaayeenaan beertii baan qabsaday. marka adee nolosha meeshana markii dadkii la tashtay waxay yiraahdeen 3 walxood isku day inaad raasisid beertii haddaad heshay waa inaad gaari idmeerkiisa raashaa, waana naf irmaan esacama iri atashayaliya.
cabdicasiis waxay dantu ku qasabtay inuu noqdo beeraley, laakiin tacabka beeraha ma noqon mid uu kaga maarmo in uu dareemo culayska dhanka nolosha. saddex fasal oo uu tabcay wax faa'iido ah kama helin, iskaba daayay waxa uu awoodi waayey inuu iska bixiyo qarashkii kaga baxay tacabka beerta, sida uu u sheegay barnaamijka Tubta Nolosha.
Beertii markii tacabkii ugu horeeyeyba bahal anyax la yiraahdaa beertii ku tagay wixii dalagay ku yaalay. Mar labaa sanad kalaan ku noqona tacabkeedii biyo fatahaadii magaalada haddana leertii la tagtay. Mar saddexaad haddana tabcanay, haddana biyo kala yimid, haddana beertii la tagtay. Markii marka saddexaad waxaan ku tacabay lacag deen ah oo dadka asta magaalada jooga baqaan round iri imaal geliyo beertaas aan leh. Lacagtii ilaa hadda waa leh. Mar haddii beertii saddex fasal khasaarada ay qabatay, asalkeegana nin beeraley hore beer ugu tabci jiray ma aha nin farsamaqaana ahay. Baahida sababta igu kaliftay dantaasna waxay ahayd anaba barakaca beledkiina muddo badan ka maqnaa, xirfadii shaqadeediina ay iga dhuntay, sababtaas shaqadii ii geysay baadiyaha. Baadiyaha haddii saddex caqabadaas ayaan kala kulmina, waxay danta igu kaliftay magaaladii inaan usoo barakac haddana. Magaaladii haddaan usoo barakac guri ana iguma dhisneen. Waxaan degay meel bannaan oo barakac oo dad kale kusoo barakaceen oo barxad ahaydo dad ay leeyihiin dhulkana, dad ay leeyihiin islaamado ay leeyihiin ganacsi ay leeyihiin ay ahayd meeshaan soo degay. Meesha haddaan soo degay, dadkii tuulada aan la degnaaya ayagana ila soo qaxeen markii aan meeshaasan degay. Ay maqleen ayagana beerahoodii hadday abaarteen oo soo wada qaxeen way soo kor degeen. Dadkii dhulka la asal lahaan way disanay, ka codsanay dhulkaas intii cid dajin nooga suubinayso aan ka helayn ama hay-ad ha noqoto ama maamule in dhulkan nalagu tabarcaalo nala siiyo. Saasaa dhulkii ilaa dhulka naftiisa ad lix boos oo kale ahay, nin walba boos ah lahaa, nin nus boos ah lahaa, ninba dadkii aan xabad u weydiisanay. Hay-adihii gagaysmadoodii haddana caqabad kalaan kala kulanay. Xafiiska hay-adda markii noola tilmaamo waatana seef, waatana d r c, waatana r c r c, waatana xidig, waatana makina meeshiin tagnabo yaa rabteen qofkaan rabna anaga magaciisa ma naqaana, laakiin in meesha ina xafiis hay-ade tahay kaliya aan maqalna. Qofkii haddaan magaciisa aqoonay lambarkiisa wacaa lagu leeyahay, lambarkiisa inina ma naqaana. waxay danta kaleta marka inaan iskala soo laabna warqadahayni ilaa hadda warqadii sidan ahayn.
xerada barakaca ee kaamraaga iidle oo cabdicasiis uu abaabulay waxaa ku nool ilaa 200 oo qoys, maadaama magaalada ay soo galeen kadib markii habnoololeedkoodu ay dhaawacday fatahaadihii kusoo noqnoqday magaalada. haddaba waa sidee sida ay u nool yihiin dadkaasi?
dadka beeraha taagtaaga oo biyaha aysan gelin ayay tacabba kasoo fashaan, qaarna xaabay soo gurtaano qoryay soo gurtaan ay googoobaystaan, qaarna waaba iska dawarsa, waa iska toogsadaan, tuugsi iskaga tuugsi tagaan. haweenka badanaa marka waxay suubanayaan xirgahan yaryarka kaartoomanka lagu xixiro oo qodaarahaydu wax ku xirtaan xirgahaasay suubsadaan habeenkii. jawaanada cadcadka jawaanada laga soo biya xirga 10 kg xabo xirga $1 laga taa. shaqadii waxay noqotay marka in 20 xabo hadaa soo biya $2 dabka ku shitaan. maxaa yeelay dadkii dad magaaladana yaqaan oo xaafadii intii dhex galaan guri malaas yahay dhaqdhaqow yahay haddan dhahaa yaqaanana ma aha.
mid ka mid ah NGO-yada ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa waxa uu taageeray 10 qoys oo ka mid ah dadka ku jira xerada kaamraaga iidle, waxaana ay siiyeen baco iyo waxoogaa lacag ah.
iyadoo saas tahay ilaahay wuxuu noo keenay qolo oo hadda alla ku yiraahay nin siyaad la yiraahdaa noo yimid oo yiri kaamkiina kanmi ahaa magaciis raaga iidle, bas waxaa suubinaysaa 10 oo waayeelada ugu daran iyo soo qoray u yira 10-kay aan qoray 10-kay aan u dhiibay. waa noo yimid bacas noo keenay 10 bac, haddana waa noo yimid lacaga noo keenay alxamdulilah shukri $131 lacaga ayay dadkii hadda qaateen. ha ahaatee dadka qaatay iyo dadka kale aan qaadanin waxaa badan dadka qaadanin, waad garanaysaa dad 215 qoys oo 10 qof wax laga siiyey. xaqiiqdii dadkina dad meelka wada yimiday ahaayeen, lacagtii iid ahayd 10-kii dadkii qaatay 131-kii dadkii kale way u qaybiyeen. anigana waa ka codsaday bacdama aniga hogaamiyahoodii ahay inay deeqdan iska gaarsiiyaan, xataa aniga kuma dhaqmin sida kaamanka kaleento magaalada dad kale sidaas kale wax loo siiyaa jeedkaamile. kala goosa laga qaqaatay qof walba 130 qaatay kala goos kala bara laga qaaday, laakiin aniga maashaallah ayagana hadda kaamka ku geyn doonaa dadkoodana waa wareysan doontaa. nin walba wixii waxaan dhahay idin kale isgaarsiiye ee idinka deeqalna waa helaynaa. siday dadka isgaarsiiyeen deeqdii waa ku xasileen iyagooba hadda intaad u baxdiin la oba geedi qaarkood ah inay kaamam kale meesha wax laga iyo kale kaam kale anaga horta ina soo jiray oo mar walba baawarta inaag martaa jirta ama biyo loo wado ama baad loo wado oo aan ka maseersanayna jirta waxaa qolada maamulka aan u yeernay maxay ta anaga mawaadan ma nihin miya xaqooq ma ku leedimaa dalka maxay ta anaga deeqda maamul walba la garan marsiinay miyana anaga xaq u leen waxaan la marsiinay aan ku doodna jirtay hadalkayna waa iska dhageysan ilaa hadda idba ka soo jawaabta ma jirto
dibaatada dhinaca nolosha barakacyaasha ku jira kaamraaga iidle waxa uu sii dheer haweenka oo cabsi ku seexda maadaama dhismaha ay ku jiraan ay aada ugu nugul yihiin ragga iyo ciyaal suuqa si ay u faraxumeeyaan
midda kalena buushka waa garanaysa albaab ma laha oo haweenkii cabsiyay qaarkood haweenka raggooda lama joogaan cabsiyay qaarkood dareemayan haweenkii iyadoo subaxdii ay hurudaa meesha haweenka ka hurdila haweenkii iyadaaba is ilaalinaysa maxaa yeele buushkii albaab ma laha geedo cooshada oo laisku xiray oo wax la saartay waa saa ay tahay ninkii ama suuqa yili waa garanaysa oo naag raadinayo buushka iska galaa naagtii toori intu lakor istaagule us marka annaga waxay noo qaliftay danta inaan habeen kasta waardiyo aan galno oon dadkii aan ilaalin dhalinyaradii meesha joogtay iyo odayaasha dadkayni odayaashaa inaan dadkii ilaalino ilaa maxaa yeelay jeengad aan kusoo wareejina kaamka awoodeeda ma lehin ilaa haddana hay-ad oo toosa hadda noo timid oo deeqa hadda noo keentay mashquul noo keentay ma jirto ma jirto mid hadda alaab maacuun noo keentay ma jirto middaas bacda aan ku sheegana waxaan ka ahayn oo noo yimid malaha saddex jeer oo kalena idaacadaha waa ka hadalnay hataa arrimaha bulshada waa geynay meesha dadka waa geynay horta waxaan dalba lahayn oon mar koob iyo laba iyo saddex mar aan coso lahayn haddiiba codkayna meel walba meel eerba astagi karo horta dadkaas xaalado in la soo arko waxaan afka ka sheegayna ma ahayna in la tago horta goobtii la tago dadka aan sheegayna baahidooda la fiiri tiradooda cadadooda cudadooda intay dhantaa la fiiri sida ay ku nool yihiin ayaga la warsado kadibna baahida meesha ka jirta idinka agdinta hadday mashquul tahay iyo hadday xuxuma tahay iyo hadday xagga noloshaba tahay
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii adiga qalbiga harsaday waxaa ku luuqaynaya nimcaan hilaac heestaasi adiga qalbiga harsaday ee uu ku luuqeeyo Nimcaan Hilaac ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.